Nākamajā Eiropas parlamentā iekļūs visi tie politiskie spēki, kuri bijuši līdz šim, izņemot Zaļo un Zemnieku savienību. Šī saraksta pirmais numurs Dana Reizniece Ozola ar rezultātu, kas ir pārsniedzis 5% robežu, kopumā ir apmierināta.
Kopumā kā veiksmi, jo mēs esam pavisam tuvu tam, lai būtu pārstāvēti Eiropas parlamentā. Šis ir otrais labākais rezultāts vēsturē Zaļo un Zemnieku savienībai. Kopumā, ja īpaši ņem vērā Zaļo un Zemnieku savienības un reģionu apvienības rezultāti, tad ir redzams, ka ir nepieciešama pārstāvniecība tiem cilvēkiem, kas dzīvo reģionos, lai uzsvērtu to, ka Eiropa nav tikai Brisele un arī Latvija nav tikai Rīga un tā nevienlīdzība ir jāmazina. Katrā ziņā, ja vēlētājs ir lēmis, ka mums jāpaliek mājās, tad tas, uz ko koncentrēsimies, uz kvalitatīvu reģionālās reformas īstenošanu.
Tuvu 5% robežai ir arī Latvijas reģionu apvienība un jaunā konservatīvā partija. Pirmajiem šī bija iespēja revanšēties par sāpīgo zaudējumu Saeimas vēlēšanās. Neizdevās. Saraksta līderis Edvards Smiltēns vaino problēmas ar iespēju iepriekš nobalsot jebkurā iecirknī.
Man draugi, radinieki, kuri tiešām ļoti vēlējās man atbalstīt. Viņi man zvanīja un teica, piedod, mēs nevaram, mēs esam sakravājuši mantas, mēs braucam ar ģimeni, ar bērniem, mēs braucam uz Igauniju, domājam pa ceļām nobalsot, bet izrādās nevar. Šis fundamentāli izmainīja spēles noteikumus vēlēšanās un mums pietrūk 95 balsis līdz 5% barierai. Tas ir skarbi.
To vai apstrīdēt vēlēšanu rezultātus apvienība vēl lems tuvāko dienu laikā. Paplašināt politisko platformu neizdevās arī konservatīvajiem un partijai KPVLV. Vienīgais nosacīti jaunais politiskais spēks, kurš nākamos 5 gadus aizstāvēs Latvijas intereses no Briseles un Strasbūras, ir attīstībai par. Saraksta līderis Ivars Ieps neslēp. Ar rezultātu apmierināta partija nav. Mērķis bija iegūt vismaz 2 mandātus, taču pats viņš veltīs visus spēkus, lai attaisnotu vēlētāju uzliktās cerības un pildītu solīto, kā pirmo darbu minot finansējumu palielināšanu zinātnei un inovācijām.
Protams, mēs varam aicāt, cik efektīvi šie visi 8 deputāti vai vismaz daļa no šiem deputātiem spēs strādāt kopā, patiešām, lai aizstāvētu Latvijai nozīmīgas lietas. Mēs katrā gadījumā raugāmies uz produktīvu sadarbību, kā saka, tajās pašās robežās, kādās mēs redzam šī brīža valdošo koalīciju, proti gan ar vienotību, respektīvi jauno vienotību, gan ar Nacionālo apvienību.
Gandarīti ar vēlēšanu rezultātu ir uzvarētāji – apvienība jaunā vienotība. Lai arī mandātu skaits ir uz pusi mazāks nekā iepriekšējās vēlēšanās, saraksta līderim Valdim Dombrovskim varētu tikt eirokomisāra krēsls, un tādā gadījumā darbu Briselē varētu turpināt nevien Sandra Kalniete, bet arī Inese Vaidre. Turpina jaunās vienotības līderis Arvils Ašerādens.
Vispirms jau es gribu pateikt milzīgi paldies visiem tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas atnāca uz vēlēšanām, gan arī tiem, kas atbalsta jauno vienotību. Tā kā es zinām mērā gribētu teikt, ņemot vērā arī to latviešu elektorātu lielo sadrumstalotību, es gribētu teikt, ka viņš ir pats salīdzināms ar 5 gadus atpakaļ bijušo rezultātu. Tā kā es domāju, ka rezultāts tiešām ļoti labs ir.
Ar vienu papildu eirodeputāta vietu var lepoties gan Nacionālā apvienība, gan Saskaņa. Nacionālās apvienības līderis Roberts Zīle neredz iespēju sadarboties ar šo partiju.
Es domāju, ka Latvijas cilvēki, pilsoņi tomēr novērtē padarīto pieredzi, un viņi redz nevis tukšs solījumus, un viņi redz to, un, protams, balsojums bija diezgan etnisks, to pierādīja tas, ka krievalodīgais vēlētājs ievēlēja 3 no 8. Tas ir tas, kas ir, man liekas, kļūdaini iznācis tiem pārējām partijām, jo 20% balss pamatā no latviešu elektorāta faktiski nav uzskaitītas, jo viņas nesasniedz ne mandātu.
Plus viena vieta Eiroparlamentā Saskaņai nākusi par spīti pēdējā laika notikumiem, uzskata šī politiskā spēka līderis un atstādinātais Rīgas mērs Nils Ušakovs.
Vēlētāji atbalsta mūsu partijas droši vien grūtākā laikam, un par šo atbalstu mums tagad ir tiešām jāatbild ar savu galvu, gan tiem, kas strādā Eiroparlamentam, gan tiem, kas strādā Saeimam, gan tiem, kas strādā Rīgas domē. Arī var redzēt, ka centieni demonizēt partiju Saskaņu, mūsu cilvēkus, mūsu vērtības ir izgazušies, pēdējos mēnešus tika darīts viss, lai pat vārds saskanētu cilvēkus, izraisītu riebumu. Tie bija gan melu plūdu no daudziem mēdiem, gan valstis, gan arī citi rakstura spiediens.
Prieku neslēpj arī saskaņas ciešākais konkurents krievvalodīgā elektorāta lauciņā – Latvijas Krievu Savienība. Tās līdere Tatjana Ždanoka saņēmusi mandātu darbam Briselē jau 4. Reizi.
Es esmu ievēlēta jau 4. Reizi un man ļoti liels prieks, ka cilvēki nav vilšies, ka viņi tic. Man ir spēja viņus pārstāvēt Eiropas parlamentā, jo redziet, politiķiem ir ļoti svarīgi nevis pirmo reizi tikt ievēlēt, bet tiešām vairākas reizes, jo tas apstiprina viņas darba kvalitāti. Tā kā mēs esam ļoti gandarīti par to, ka mums uzticēs un strādāsim godīgi.
Šajās vēlēšanās visvairāk plusu saņēmis jaunās vienotības līderis Valdis Dombrovskis, bet visvairāk svītrojumu viņa partijas biedrs Kārlis Šadurskis. Ella Semjonova, Latvijas radio.